KwabaseRoma isahluko sesithathu. Phonke kuyini umJuda adlula abanye ngakho na? Ukusoka kunokusiza bani na? Kukhulu ngezindlela zonke. Uqala ngoba abaJuda baphathisiwe amazwi kaNkulunkulu. Uba abanye bengathembekanga, kunjani pho? Ukungathembeki kwabo kuza kwenza ize ukuthembeka kukaNkulunkulu na? Phinde Kakube ikuthi uNkulunkulu uqinisile loba wonke umuntu eqamba amanga njengokulotshiweyo ukuthi
ukuze ubonwe ukuthi ulungile emazwini akho unqobe ekuthonisisweni kwakho
kodwa uba ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kwaNkulunkulu siza kuthini na uNkulunkulu kalunganga yini ngokwehlisela ulaka phezu kwethu na ngikhulumisa okomuntu phinde Ngoba uNkulunkulu angawuthonisisa umhlaba kanjani na? Futhi ke uba iqiniso likaNkulunkulu landisile udumo lwakhe ngamanga ami. Ngisathonisiselwani njengesoni na? Pho kungani singenzi okubi ukuze kuvele okuhle? Njengalokhu abanye abasigconayo besithi sitsho njalo na? Ukulahlwa kwabo kubafanele. Pho ke Tina esingabajuda singcono na achi kasincono lakanye ngoba sesichilo ukuthi abantu bonke abajuda lamagriki basemandleni esono njengolotshwe ukuthi
gakho olungileyo gakho loyedwa gakho oqedisisayo gakho ofuna uNkulunkulu bonke baphambukile bonakele bonkana gakho uwenza okuhle kakho lwethu umphimbo wabo uliliba elivulekileyo bakhohlisa ngendlimi zabo ubuhlungu bezinyoka busendebeni zabo umlomo wabo ugcwele ukuthuka lokubaba inyawo zabo ziphangisela ukuchitha igazi incithakalo losizi kusendleleni zabo indlela yokuthula kabayazi ukwesaba uNkulunkulu kakukho engqondweni zabo
siyazi ukuthi lokho okuchoya umlayo ukukhuluma kibo abangaphansi komlayo ukuba yonke imilomo ivinjelwe lokuba umhlaba wonke ube ngaphansi kokuthonisisa kwaNkulunkulu ngoba ngemisebenzi yomlayo kakho oza kulungisiswa phambi kwakhe lokhu ngomlayo kuvela ukwazi isono kuphela Kodwa sekubonakalisiwe ukulunga kukaNkulunkulu ngaphandle komlayo. Lanxa kufakazelwa ngumlayo labaprofeti. Ngitsho ukulunga kukaNkulunkulu okungokukholwa kuKristu. Kibo bonke abakholwayo. Ngoba kawukho umahluko. Bonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe. Ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Amesayo uNkulunkulu kuba abe inhlawulo ngegazi lakhe emukelwe ngokukholwa uNkulunkulu wakwenza lokhu ukuba abonakalise ukulunga kwakhe ngoba ngokubekezela kwakhe wayekela izono ezenziwa ngaphambili wafisa ukubonakalisa ukulunga kwakhe kulesi sikhathi ukuze azibonakalise ukuthi yena ulungile lokuthi uyamlungisisa lo okholwa kuJesu. Ngakho ke kungapi ukuzincoma kwethu na? Uvalelwe phandle. Ngomthetho bani? Ngokwemisebenzi na? Awachibo. Kodwa ngomthetho wokukholwa. Ngoba sithi umuntu ulungisiswa ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi yomlayo. Kambe uNkulunkulu unguNkulunkulu wabaJuda kuphela na? Kasuye uNkulunkulu lowabezizwe na? Yebo. Lwabezizwe lokhu uNkulunkulu emunye uza kulungisisa abasokile ngokukholwa kwabo labangasokanga ngokukholwa ngakho ke siyawenza umlayo ube yize ngokukholwa na phinde kodwa siyawuqinisa umlayo